Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 24-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.94 so'mga tushib, 11430.9 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 65.1 so'mga pasayib, 12322.78 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.82 so'mga kamayib, 142.59 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.